Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Wes. My naam is Rian Skooman, ek is saam met jou tot 10:00 vanaand en dis nou eers weer tyd vir Wat sê die woord en dis vir my heerlik om in die ateljee te verwelkom. Dit is Dr. Elrika Senekal van 'n Berg of soos ons haar noem Dr. E. En Dr. E is hier om jou vrae te antwoord. Goeienaand Elrika.
Dankie Rian, dis heerlik om hier te wees. Hallo.
Elrika, verduidelik vinnig vir my, hoe gaan ons te werk?
Ek het 3 vrae wat ek graag vanaand oor wil gesels. Hierdie vrae het nou sowaar vir my gaan laat grou in blikkies en tussen vloerplanke en so verantwoorde. Dis fascinerend. Ek het so baie geleer.
En die vraag kom van die luisteraars af, nee?
Ja, ja.
So hulle het dit vir jou gestuur.
Correct,
en elke einde of laaste woensdag van die maand is jy op die lig en dan antwoord jy luisteraars se vrae.
Net so, na die beste van my vermoë. Ou doen dit nou maar biddend en met nederigheid. Ek het definitief nie al die wysheid nie, maar ek het moeite gedoen om te probeer om die wysheid te kry.
Ja, so jy gaan dit jy breek dit 'n bietjie oop of jy probeer dit 'n bietjie oopbreek en ek moet sê die vraag wat ingekom het as jy nou die vraag vir my vra dan gaan sit ek in 'n hoekie en huil hoor.
Nou, ek het aanvanklik so gevoel, nou is ek so opgewonde om dit wat ek geleer het te deel, so ek sal dit baie graag doen.
Hoe gaan luisteraars te werk om vir jou vrae te stuur?
Hulle kan 'n e-pos stuur na elrikasenekal@telkomsa.net.
Alright, so dis Elrika, E-L-R-I-K-A,
correct.
En Senekal soos die dorp, @telkomsa.net. Nou, so as jy 'n vraag het wat jy in jou hart brand, en jy wil dit graag beantwoord hê, dan kan jy vir ons 'n e-pos stuur na elrikasenekal@telkomsa.net. Nou kom ons val met die deur in die huis. Wat is die eerste vraag wat jy gekry het?
Die eerste vraag wat ek gekry het ek laas maand gekry toe ons nog besig was met ons gesprek, toe daar op Facebook 'n vraag deurgekom en dit het te doen gehad met 25 Desember. Hoe sit nou dat ons nou Kersfees vier op 25 Desember? Nou, ek het nie die vraag weggegooi nie. Ek het hom mooi uitgedruk en agter in my dagboek gehou. So, ek het nou intussen bietjie gaan navorsing doen. Hoe het dit nou gekom dat ons op 25 Desember Kersfees vier? En dit was nou vir my absolute openbaring. Ek is reg om dit te deel. Ek vertel graag.
Elrika, ek wil voor ons soos ek gesê het met die deur in die huis val, kan jy dalk vir ons 'n gebed doen om net die aand te open?
Verseker.
Dankie.
Verseker. Here, baie dankie dat ons hier mag by mekaar kom, dat ek en Rian hier kan sit en gesels. Dankie vir elke mens wat ergens luister, waar dit ook al mag wees op hierdie planeet. En mag elkeen wat luister diep aangeraak word, soos wat ek aangeraak was toe ek hierdie antwoorde gesoek het en 'n bietjie hiermee geworstel het. O Here, sal U my asseblief aanraak met wysheid en insig. Sal U elke hart aanraak om nie na enigiets anders toe te draai as net na U nie, want op die ou end is al die eer en al die glorie net vir U gereserveer. Amen.
Amen.
Baie dankie.
Nou, hoekom vier ons Kersfees wanneer dit so warm is? In Suid-Afrika.
Nou, eerstens, omdat ons suid van die ewenaar geëindig het, daarvoor moet ons maar ons Europese voorsate voor stok probeer kry. Maar ons moet onthou dat 25 Desember in Israel is in die jaartjie van die winter. So dis 'n ander storie daar as by ons. Nou ja, wat vir my verskriklik interessant was toe ek nou begin grou het hieroor. Dan kom ons nêrens in die Nuwe Testament, ergens op enige versie af wat enigiets sê van hoe Jesus se geboorte gevier is nie. Dit het net eenvoudig nie gebeur nie. En ek wil nou eintlik so half hier 'n tydlyn vir ons uitpak. Ons het nou Jesus se geboorte wat ons nou in, kom ons sê nou maar in die algemene opvatting van die wêreld, merk ons dit as die jaar 0. en dan het ons nou voor dit, het ons wat ons noem voor Christus,
ja.
En na dit noem ons nou na Christus, of dis net die gewone jare. Nou, die eerste paar eeuwe van die jaar nul af, wat ons nou sou merk as Jesus' geboorte, vertel eintlik ook baie min oor, is Kersfees ooit gevier of Jesus' geboorte. Eers hierso so by 130 na Christus tot 200 na Christus, is daar hier en daar iets wat iets oor 'n viering begin vertel. Maar van die begin af was daar baie tradisie en baie herdenking oor Jesus se laaste dae. So kom ons trek net gou daai twee goed so 'n bietjie weg van mekaar af. Oor Jesus se geboorte was daar baie min gedenkings en herdenkings en vierings daarvan. Maar van die begin af was daar oor sy dood en die laaste dae voor sy dood. Daai tyd was van die begin van die kerk af gevier en herdenk. Nou, interessant is, elkeen van die evangelies gee in groot detail presies die tipe goed wat gebeur net voor Jesus se dood. En ons het dan later die tendens gekry dat Jesus se dood gebeur in die tyd van die Pasga, dis die Joodse fees, en die Christelike tradisie verander dan die inhoud, maar die interpretasie daarvan, en dit word vir ons Paasfees, of soos ons dan nou sê Easter in Engels. Nou, miskien in 1 Korintiërs 5 vers 7 tot 8 daar miskien so verwysing na 'n herdenking daarvan al klaar. Maar nou, die eerste plekkie as ons nou in antieke geskrifte begin krap, so rondom 200 na Christus, dan is daar iemand wat in Egypte ietsie skryf wat net so terzijde verwijs na datum wat Jesus gebore kon wees. Maar min of meer 100 jaar nog daarna, nou trek ons so teen die einde van die 200 na Christus. Ergens daar. Nou begin mense baie meer belangstel in wanneer is Jesus gebore. En soveel so, dat toe ons by die 4de eeuw kom, dan kry ons nou twee datums. En hierdie al twee datums is erken en dis gevier. Nou, ons moet so half in ons koppe 'n lijntjie trek in Europa, dan kyk ons na die Wes-Romeinse Ryk, dis nou wat nou, sou ek sê, Italië en meer Wes, en dan die Ooste, is die Oosterse Kerk. Nou, daai twee klompe, die Wes-Romeinse Ryk, het hulle datum gehad, en dit was 25 Desember, soos ons nou vandag het. Maar die Oosterse Kerk, dis nou Klein-Asië en Egypte en so aan, hulle het 'n ander datum. Hulle datum is 6 Januarie. Nou vandag, hier waar ons nou sit, is die moderne Armeense Kerk vandag nog steeds vier op 6 Januarie. Eintlik 'n fees wat ons miskien sou kon vergelyk met Kersfees.
Dis interessant.
Dis ongelooflik. Nou, vandag word dit meer gesien as die fees van die Epifanie. Nou, Epifanie is nou eintlik meer 'n Engelse woord. Vir ons in Afrikaans is amper meer die feesdag van die openbaring. Dis eintlik vier hulle dit nou as die tipe dag wanneer die wyse manne in Bethlehem aangekom het. Maar nou, dit bly fascinerend wat hier aangaan. Van 25 Desember tot 6 Januarie is daar nou 12 dae. En dit, in Engelse tradisie meer, ons Afrikaners het dit nie regtig so nie, maar that's the 12 days of Christmas, en daar is liedjies daar oor en alles. So, daar is nou 'n tradisie oor daai 12 dae van Kersfees. Maar goed, die storie raak nog meer interessant. In die jaar 336, nou kry ons iets wat geskryf is. So, dis nou al amper 300 jaar na Jesus' geboorte, nou begin ons die eerste geskrifte kry, waar ons sien mense in die noordelike halfrond begin in die winter, wat nou Desember is, iets vier van sy geboorte. Maar nou, ok, hoe kom ons nou uit by 25 Desember, excuse, en 6 Januarie? Nou, daar is twee verduidelikings. Die een verduideliking is baie bekend en eintlik bietjie populair. Ek gaan hom nou eers te gee, want ou sou dit nou maklik raak lees of raak loop. En dan die tweede een, is 'n baie ouer, het ouer wortels, maar ons hoor dit eintlik nooit buite akademiese gesprekke nie. So kom ons kyk eers na die pop culture antwoord. Nou, die pop culture antwoord vir 25 Desember sê, die Romeine het 'n fees gehad, en hulle fees Hulle het eintlik twee gehad. Die een fees is Saturnalia. Dis Saturnus. Daardie god Saturnus is vereer in daai fees. En daai fees is van 17 Desember tot 24 Desember gevier. So lekker weeklange fees. Maar toe op 25 Desember begin die Romeine 'n nuwe fees en dit is Sol Invictus. Dit beteken die fees van die son wat nie oorwin kan word nie. En daai fees vier hulle op 25 Desember. Nou die populêre antwoord is dat die Christene het toe die Romeinse Ryk Christelik geraak het onder Konstantyne. Die Christene nou hierdie heidense fees gevat en hom niet ingekleer en oorgeverf met 'n nuwe sousie.
Hulle het hom gekaap.
Hulle het hom gekaap, daar's hy, dis 'n oulike woord, en hulle het nou hierdie heidense fees 'n Christelike fees gemaak. Dis nou die populêre antwoord. Nou sê mense wat nou dit graag so antwoord, dan sê hulle maar hoor nou, ons kry nou nog steeds hierdie idee van dennebome en klokkies en kersen en versierings wat opgehang raak, dis alles heidense laaste doodsnikke of spoorkies van hierdie heidense fees wat ons raakloop. Nou goed, dit is nie onmoontlik nie, maar daar's eintlik so, daar's so ietsie waarteen ons onsself vasloop as ons hieroor dink. In die begin was die kerk baie, baie daarop ingestel en baie nauwlettend dat hulle nie vereenselwig wou word ooit met heidense feeste nie. So dis baie onwaarskynlik dat die Christene tevrede sou wees om 'n heidense fees te kaap en dan dat dit geassosieer sou raak met mekaar. So daai stukkie logika bly vir ons 'n bietjie van 'n doring in ons argument. En ons sien tot die 3de eeu nêrens in die geskrifte enige bewyse dat die Christene die feeste gevat het van die heidene nie. Daar's ons het nie vandag bewys het dat ons kan sê daai boek en daai boek sê dit nie. Maar so dis eintlik die goed wat hou so 'n bietjie laat dink is onwaarskynlik, maar daar's 'n ander ding wat fascinerend is. En dit is 'n baie ouer wortel wat ons hier uitgrawe, maar dit is 'n baie moontlike verduideliking. Nou in die 20ste eeu het 'n Fransman dit ontwikkel en toe nou later 'n Amerikaner wat dit voltooi het, maar hulle was nie die eerste ouens wat hierdie koneksies gemaak het nie. Nou hier is die ding. Hulle maak 'n koneksie tussen Jesus se dood en sy geboorte. Onthou, ons wil nou agterkom waar kom ons by 25 Desember uit. Nou dit gaan nou so. In die jaar 200 het Tertullianus al daaroor geskryf. Nou dit gaan oor wanneer bereken ons Jesus se dood? Johannes se evangelie sê dis die 14de dag van die maand Nisan. Nou, dit is Joodse kalender. Nou, 'n datum wat ons gaan kan verstaan is 25 Maart. Dis die datum. So, kom ons sê nou maar, so ver soos wat ons kan bereken, is Jesus se dood dan bereken op 25 Maart. Wat is 9 maande van daaraf? 25 Desember. So, hier is nou skielike koneksie, maar hierdie mense het dan 25 Desember nie gevier as die geboorte nie, maar as Jesus se konsepsie, toe die Heilige Gees oor Maria gekom het en haar swanger gemaak het, daardie konsepsie. Dit word dan nou die fees van die aankondiging van die geboorte. Nou, so as jy nou gaan karring in hierdie tipe spoorkie af, dan sien jy dat daar altyd hierdie oortuiging was dat Jesus se konsepsie en die kruisiging op dieselfde dag van die jaar plaasgevind het, 25 Maart. En 9 maande van daaraf is dan nou 25 Desember. Nou, die Joodse gebruik was altyd om te aanvaar dat belangrike goed gebeur soort van op dieselfde dag. So die konsepsie en die dood sou logies dan saamval op 'n dag, soos 25 Maart, en dan sou 'n ander belangrike ding gebeur het op 25 Desember 9 maande later. So dis 'n ander opsie van hoe ons kom by die 25 Desember ding. As ek nou vir jou wat luister vandag iets kan sê, is ons kan nie met 100% sekerheid enigsins sê hoe dit nou op 25 Desember gekom het nie, maar hierdie tweede verduideliking maak vir my baie sin. Dit het nie heidense spore nie, dit het eintlik Joodse spore. En dit maak vir my baie sin, en mense nog baie kon sê. Wat ek wel wil sê, ons weet nie eers regtig in watter jaar is Jesus gebore nie. Dit lyk selfs of dit 6 voor Christus of 4 voor Christus kon wees. Wat ek wil sê is, as God gedink het, dit is belangrik vir ons om dit te weet, sou dit baie duidelik in die evangelies neergeskryf was. Die evangelies is verskriklik akkuraat oor ander goed, as ons Lukas 2 vers 12, dis vir julle die teken, julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Daar is soveel detail. Ons weet hy gaan in doeke wees, ons weet waar aan lê hy. So die detail is nie 'n probleem vir die Here om in die evangelies te sit nie. Maar hy los hierdie stukkie detail van 'n dag en 'n datum en 'n jaar. Dis net nie daar nie. Wat belangrik is, die doeke en die krib vertel van hierdie koning se karakter en sy geaardheid. Hy is sagmoedig, hy is nederig van hart. En dit is vir my aangrypend. Die feit is, hy is gebore. Hy het gekom om te sterf in ons plek vir alles wat ons verkeerd gedoen het en hy lewe vandag. En dis wat ons vier. Ons vier daardie goeie tyding van Lukas 2 vers 10. En in daai opsig wil ek vir elkeen sê wat luister. Weet jy wat, ons kan elke dag Kersfees vier. Dis die wonderlikste dag in die hele tyd van die jaar.
Jy luister na Wat sê die woord en dit is die stem van Dr. E en sy antwoord jou brandende vraag. Net hierna nog 'n baie interessante vraag.
Rosestad 100.6 FM.
Hy is hier langs my alles het dank loops. Hy is hier en my al strijk al my geloof. Verzekerd vertel hy, jy is my kind, is wie jy is. Ek sal lief vir jou. Raak my aan en ek weet ek sal lief. Baie meer as enige wesens op die grond. Verseker vertel hy, is my kind, is wie jy is. Ek's lief vir jou, ek's lief vir jou. Ek is lief vir jou, ek's lief vir jou. Ek is lief vir jou, ek is lief vir jou.
Dis Vitaloo met versekerd. Dis 22 minute oor 7, dis wat sê die woord saam met my Rian Skooman. Saam met my in die ateljee is Dr. Elrika of Dr. E soos ons haar noem en sy beantwoord jou brandende vraag wat die Bybel betref en jou Christenskap. En as jy 'n vraag wil instuur, is jy welkom Elrika Senekal by telkomsa.net en daar Elrika is E-L-R-I-K-A. Ons het nou net 'n baie interessante onderwerp gehad, waar kom die datum van Kersfees vandaan. Maar nou gaan ons na Openbaring toe en ek moet nou vir jou sê, terwyl ek nou so gedink het daaroor, ek het lanklaas 'n preek uit Openbaring gehoor. Ek weet nie of die ouens bang is vir Openbaring nie. Ek dink nie so nie, maar hier's 'n vraag uit Openbaring. Wat verstaan ons onder Openbaring 4 vers 5 se sewe geeste van God? Want God drie-enig, waar kom die sewe geeste nou vandaan?
Dis 'n fascinerende vraag. En dit was nou regtig 'n voorreg om bietjie met dit besig te kan raak. Nou, daar's op vier plekke wat ek gou wil aanhaal, plekke waar ons nou hiervan lees. Die eerste een is Openbaring 1 vers 4. En as jy wat nou luister lus is, daar is 'n potgooi van hierdie gesprek na die tyd beskikbaar, maar as jy dit wil neerskryf, so dis Openbaring 1 vers 4. Nou, dis wat daar staan. Johannes aan die sewe gemeentes in Asië, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is. So daar is nou die eerste keer wat ons daarvan hoor. Nou voordat ek die ander drie, ek wil nou net gou so iets hier sê, terwyl ons nou vars met hierdie vers besig is. Hierdie geeste is voor God se troon en wat hulle daar is so half die opset waaraan hulle is gereed as werktuie om God se opdragte uit te voer. Nou, wat ons hier moet onderskei is, dis nie engele nie en dis nie serafs nie. Dis sewe geeste. En die konteks en die woorde van hierdie vers, maar ook dit wat ons in vers 5 later sien, is dat dit die drie enige God is wat hier ter sprake is as die sewe geeste van God. Reg, dan gaan ons nou na die ander teks toe. Dis Openbaring 3 vers 1 waar ons dit kry. En daar staan, skryf ook aan die boodskapper van die gemeente in Sardes, dit sê hy wat die sewe geeste van God en die sewe sterre het. Ek ken jou dade. Jy staan daarvoor bekend dat jy lewe, maar jy is dood. Nou goed, hier kan ons ook voordat ons net die ander verse lees. Kom ons kyk net gou. Hy wat die sewe geeste van God en die sewe sterre het. Nou hier is dit Jesus wat die een is wat die sewe geeste van God het. En hierdie sewe geeste van God is weer om sy werke uit te voer. Jesus is die een wat hierdie sewe geeste het daar. En hy is ook die een wat ons in Johannes 15 vers 26 sien wat die Heilige Gees uitstuur. So, hier kyk ons na Jesus spesifiek met dit. Dan in Openbaring 4 vers 5 staan daar vanuit die troon het daar weerligstrale, drenings en donderslae gekom. En voor die troon het sewe vuurvakkels gebrand, die sewe geeste van God. Nou hier is daardie sewe geeste is vuurvakkels wat brand. En hierdie visioen stem baie nou ooreen met Sagaria se visioen, wat hy later sien in Sagaria 4 vers 2. Ons vierde plek net in Openbaring is in Openbaring 5 vers 6. Daai vers sê, en ek het tussen die troon en die vier lewende wesens en tussen die ouderlinge, 'n lam soos een wat geslag gesien staan. Hy het sewe horings en sewe oë gehad, die sewe geeste van God, wat oor die hele aarde heen uitgestuur is. Nou, kyk gou wat gaan hier aan. Sewe horings en sewe oë, en dit is oor die aarde heen uitgestuur. Nou hierdie sewe oë wys na alwetendheid. Die sewe horings wys op almagtigheid. En die uitstuur oor die wêreld heen wys vir ons God se alomteenwoordigheid op die aarde. Nou iets wat ons nou uit hierdie verse kan agterkom is dat daar is dis vreeslike dinamiese beelde van hierdie sewe geeste wat ons kry. Hulle doen goed, daar is 'n aktiewe teenwoordigheid, daar is 'n krag. Nou hierdie sewe geeste is die Heilige Gees. Ons gaan dit op ander plekke kan sien, maar ek gaan net verse noem, is Sagaria 4 vers 2, Sagaria 4 vers 6. Kom ons kyk net na vers 6 vooral wat God sê, toe het hy geantwoord en vir my gesê, dis die boodskap van die Here aan Zerubabel, nie deur mag of deur krag nie, maar deur my gees, sê die Here, die heerser oor alle magte. So God se gees is die een wat God se heerskappy in die wêreld bevestig. Ons kan amper daaraan dink as dit is God se gees wat die sendingopdrag uitvoer. Ons kry die sendingopdrag, maar dit is die gees wat maak dat dit werklikheid word en dat dit gebeur. In Sagaria 4 vers 10 word daar weer gepraat van die 7 oë. Onthou, ons het dit nou raak geloop in Openbaring 5 vers 6 saam met die 7 geeste. Hier in Sagaria 4 vers 10, die 7 is die oë van die Here wat die hele aarde deurkruis. Nou dit is weer eens daai alwetendheid. Hy sien alles reg oor die wêreld. Nou kry ons dan met ander woorde, ek het nou Openbaring tekste gegee en ek het Sagarias in die Ou Testament. Kan ons nou in die Ou Testament dan 'n idee kry van hierdie 7 geeste van God? Wat is dit? Hierso kom ons kyk na Jesaja 11 vers 1 tot 2. Oeh, dis 'n wonderlike teks. Dit sê, maar 'n takkie sal spruit uit die stomp van Isaï en 'n loot uit sy wortel sal vrugte dra. Die gees van die Here sal op hom rus. Die gees van wysheid en insig, die gees van raad en sterkte, die gees van kennis en ontzag vir die Here. Nou hier is in hierdie een teks in die Ou Testament is 'n sewevoudige gees. Kom ons breek dit gou op wat daar staan. Die gees van die Here, daar's 1. Die gees van wysheid, 2. En insig, 3. Die gees van raad, 4. Gees van sterkte, 5. Gees van kennis, 6. En die gees van ontzag vir die Here, 7. Daar kry ons dit in Jesaja. Hier is 7 aspekte van die gees van God. Op wie rus dit? Op Jesus wat voorspel raak. Maar hierdie teks in Jesaja, let wel, in die Ou Testament, praat van 'n sewevoudige gees. En dis die profesie wat sê die Messias sal bekragtig word deur hierdie een gees wat op 7 maniere beskryf word. Dis nie 7 afsonderlike geeste nie. Dis een gees wat ek amper wil sê soos 'n diamant met sy verskillende fasette.
En dis eienskappe, nee, as ek dit reg verstaan.
Ja,
eienskappe van God of van Jesus.
Korrek, korrek. So, die 7 geeste wat ons dan hier in Jesaja 11 so half beskryf kry, wat ons dan in Openbaring geëcho kry, die 7 geeste is die Heilige Gees. Nou, hoekom is daar dan nou 7? In Openbaring moet ons nou onthou, 7 wys op volmaaktheid en voltooidheid. So as Johannes in sy visioen vir ons goed vertel, dan is 7 iets waarmee hy vir ons die volmaakte en volle Heilige Gees wil gee met daardie 7. Daar's nie 'n enkele deel van die Heilige Gees wat nie betrokke is nie. Dis die volledigheid en die volmaaktheid van die Heilige Gees. So die 7 geeste is iets wat vir ons die werk beskryf van die een Heilige Gees in al die fasette van sy volmaaktheid. Dis die taal wat ons daar so moet verstaan. So Johannes is besig om daardie 7 geeste te identifiseer met God se wese en sy identiteit en sy aksies, net soos daar in Jesaja 11, daai wat jy ook gesê, die eienskappe en die karakter eienskappe en so. So in Openbaring het ons die 7 geeste aan die begin en dit is 'n deel van wanneer Johannes 'n doxologie gee, dit is 'n lofprysing, amper 'n lofuitbarsting. Dit gaan oor hy wat God aanbid. En onthou, Openbaring is baie nauwlettend daarop dat geskape wesens soos engele mag nie aanbidding kry nie. Dis hoe ons weet, dis nie die 7 geeste, dis nie 7 engele nie, want hy aanbid dit of hulle dan of die Heilige Gees dan, as ons beter wil taal gebruik. So 'n ander ding wat u gerus kan raak kyk is dat in Openbaring is al die wesens draai na God se troon toe om God te aanbid. Maar die sewe geeste gaan van die troon af uit. Weg van die troon af in die wêreld in. So hulle het op God se troon gesit, die Heilige Gees in sy volheid, en dit vergestalt hierdie aksie wat vanaf die troon af uitgaan. Wie het die sewe geeste van God? Die Lam. Die Lam is Jesus. So God het vir Jesus die volle mate van die Heilige Gees gegee. En dit kry ons weer sommer raak gelees in Johannes 3 vers 34. So hierdie sewe geeste, die Heilige Gees, word uitgebeeld dan as 'n sewevoudige gees of dan sewe eienskappe of dimensies of aspekte. Hierdie sewevoudige gees is op die Lam, op Jesus, en die sewevoudige gees word uitgestuur oor die wêreld. En dit is al in Jesaja geprofeteer dat dit op die Messias sal rus. Nou, laaste gedagte, die Heilige Gees is nie 'n krag nie. Die Heilige Gees is 'n persoon. Hy word geken, hy het aksies wat hy uitvoer, hy praat, hy oortuig en hy word gelykgestel aan God self. Is dit nie wonderlik nie?
Dit is baie, baie interessant en dit maak sin om so 'n bietjie dieper te gaan delf as jy iets van die aard raak lees. En dis ook hoekom ons hierdie program daar gestel het, dat jy jou vraag kan instuur. So as jy 'n vraag het vir Dr. E, kan jy dit instuur na Elrika Senekal by telkomsa.net. En net hierna nog 'n baie, baie interessante vraag.
Rosestad 100.6 FM. Wat sê die woord? Op Rosestad 100.6 FM.
En ek wonder elke oomblik wat ek daarmee moet maak. As ek opstaan in die oggend, deur die dag is dit aanhoudend binne my. Die lewe raak nog helder, soos die sterre bokant my. Ek voel ook voluit lewe, want die lig het my bevry. Aan die einde van die tunnel, weet ek dat die wag net daar vir my. Want ek weet, u hou my vas. Ek hoef nooit weer bang te wees nie, want u sal my oppas. En wanneer ek soms struikel, sal ek nog dieper focus op u hier. Op u hier. Ek voel lewe saam met u, hier die onderkeer. Lewende was. Ons dors, ja, vreder is hier. Lewende Vader, hy wil ons nader. Hy is ons dors, ja, vreder is hier. Sing al die stemme, klap al die hande, zwewe met vreugde. Is hy lewende
Dis amen met lewende water. Jy is ingeskakel op 100.6, ek is Rian Skooman, saam met my in die atelier is Dr. Elrika Senekal van 'n Berg, of soos ons haar noem, Dr. E, en sy antwoord daai brandende vraag wat jy dalk het oor die Bybel. En vanaand se derde vraag is een van daai, hoe kan 'n mens dink oor toorkuns vanuit 'n Bybelse perspektief? Nou is ook een van daai goed, mense is bang om maar oor te praat,
ja.
En ek dink mense is dalk oningelig, ek sal myself beskou as oningelig daaroor, want 'n mens is bang daarvoor. Ek wil nie daai deur oopmaak nie.
Wel, as ek net kan eendag uit sorteer en die antwoorde kry van waar hulle die vrou in die boks sit en nou steek of hulle saag haar nou in die middel deur. En dan is hier nou aan die een kant dan al ons nou die bokse uitmekaar uit dan die voetjies fladder nou die kant dat jy nou moet sien sak jy nou en die koppie waai nou die kant met die haartjies en al. As ek nou net daai triek uitgesorteer kan kry dan
ek gaan hom vir jou hierna verduidelik.
O, gaan jy
van die kulkunstenaar
ou Martino. Ek weet waar klim hulle in. Ek weet nie waar klim hulle in dat daar twee lywe kan pas in daai twee bokse. Hoe kry iemand so gevou?
Is double jointed.
Maar in alle geval, so dit is dis 'n vraag so oud soos die mensdom self. En as ons nou eers na die woord gaan kyk, dan wil ek nou graag vir jou 'n paar tekste gee en dan gaan ons 'n bietjie dink daaroor, oor wat kan ons nou sê.
Ja, want ons moet nou sekere 'n verskil daarstel tussen kulkuns of sleight of hand, soos hulle in Engels sê, en werklike toorkuns.
Absoluut.
Swart toorkuns en daai goed.
Verseker. Nou, kom ons gee dan sommer nou dalk so aan die begin net vir mense 'n geleentheid om net asem te haal en rustig te raak. As dit gaan oor, ek weet nou nie, kan ons dit sommer noem street magic. Ek dink dis die term wat deesdae gebruik word. Dis hierdie ouens wat regtig so met die kaarte letterlik omtrent kantoor, want geen mens kan uit gepuzzel kry hoe hulle dit reg kry nie. Daardie is letterlik net 'n vaardigheid. Daar is nie iets bonatuurliks daarbey betrokke nie. Dit verbuister my.
Ja, dis vinnige vingers.
Absoluut.
Hoe meer jy kyk, hoe minder sien jy.
En daarmee is eintlik niks fout nie. Dit is vir vermaak en selfs iemand wat op hierdie tipe ons saagie tannie in die middel deur en is baie lappies wat fladder en is ouetjies wat musiek maak en so aan en die hele gehoorsnaak na hulle. Dit is vermaak. Daar is eintlik dis so goed soos jy kyk 'n konsert. En eintlik is daar in beginsel nie iets meer fout nie, want ons wil graag ook 'n bietjie verras raak en verbuister word. Ons soek nie altyd die antwoorde vir dit. So dit is heeltemal piekfyn. Ek dink nie daar's enigsins 'n probleem daarmee nie. Maar ons kom so 'n bietjie in die Bybel het ons vasgeloop teen 'n ander tipe prentjie wat ons kry. Nou ek het so 'n paar tekste hier. Eerstens as ons kyk in Levitikus, want Levitikus kom nou voor Deuteronomium. Levitikus 19 is daar twee spesifieke verse wat ek net wil uitlig. Levitikus 19 vers 26, daar staan spesifiek, julle mag niks met bloed en al eet nie, julle mag nie met verklaring van voortekens of golery omgaan nie. En dan in vers 31 staan daar, begeef julle nie tot die geeste van afgestorwenes en die geeste wat waar sê nie. Soek hulle nie om julle deur hulle te verontreinig nie. Ek is die Here julle God. So in Levitikus is daar 'n baie spesifieke opdrag. Dan in Deuteronomium 18 kry ons weer so 'n tipe opdrag vers 10 tot 12. Daar mag niemand by jou gevind word wat sy seun of sy dogter deur die vuur laat deurgaan wat met waarsêery, golery of met verklaring van voortekens of towery omgaan nie. Of wat met beswerings omgaan, of wat 'n gees van 'n afgestorwene vra, of 'n gees wat waar sê, of wat die dooies raadpleeg nie. Want elkeen wat hierdie dinge doen, is vir die Here 'n gruwel. En om hierdie gruwels ontwil, verdryf die Here jou God hulle voor jou uit. So tussen Levitikus 19 en Deuteronomium 18, is daar baie spesifieke opdragte, nee. Daar's nie eers onderhandeling hieroor nie. En interessant vir my is daar is 'n redelike wye omskrywing. Dit is van golery tot voortekens, tot waar sê, tot raadpleeg die voorsate, so, en die dooi is. So dit word eintlik deur die Here in baie detail gesê wat is presies, so dat daar geen misverstand kan wees.
Dis nou die tannie in die karavaan wat jou palm lees, Correct. Of teeblare en die type van goed.
Korrek, so daar is geen misverstand hier wat vir die Here onaanvaarbaar is nie. Nou, as een ou nou hieroor begin dink, dan begin jy nou so half dink oor die wêreld waarin ons begewe en hoe dit lyk oor die algemeen. Nou, een ding wat nou baie interessant is, is van die antieke tye af se godsdienste tot vandag in ons konteks, in ons kontinent, in die kontekste waarin ons is. Het jy hierdie type godsdienste waar baie, een groot deel van die godsdienst gaan oor manipulatie van die een wat gesien raak as 'n god of 'n gees. Nou, baie van hierdie ou godsdienste, as het dan nou gegaan het oor towery, want ons wil nou ons gesprek rondom die towery vashak, is, een groot deel van hierdie towery het gegaan oor, hoe kan ek die geeste of die gode dan manipuleer, dat dit met my kan goed gaan. Ek wil toch net nie hee, dinge moet vir my skeef loop nie, en ek sal doen wat nodig is, dat dit moet goed gaan. So, een groot deel van die energie van die godsdienst, het gegaan oor, hoe hou ek die geeste in die lig gelukkig, so dat hulle vir my geluk kan verseker, iets in daai lyn.
Nou, dit laat my nou dink aan, skies nou, so kalk van die punt af, jy geef vir die heel al, en die heel al geef vir jou terug.
Precies. Dit is precies so of, jy weet,
hoe gaan ek die heel al gelukkig hou?
Sou die antwoord nie wees karma? Sou dit nou nie die typiese populaire antwoord wees nie? Doen goeie goed, laat die goeie na jou die daai type van ding. Nou, sulke mense het dan offers gebring en gebede gebring, maar onthou ons, hoewel ons dieselfde woorde gebruik, offer, en ons gebruik dieselfde woorde gebed, is dit heeltemal anders as wanneer die God van Israel offers kry en daar tot hom gebid raak. Hierdie God het homself die heeltyd anders gaan voorstel. Ek is 'n persoonlike God, ek kyk na jou hart, ek word nie gemanipuleer nie, jy moet 'n verhouding met my hê, want ek het jou lief en jy moet my lief hê. So dit is 'n heel ander appel wat op die mens gemaak raak. Anders as die res waar ons manipuleer nou met ons toerkinsies. Nou, wat baie keer gesien is, en nou moet elkeen maar raak luister, wat tref raak, onthou ons leef in 'n baie diverse land, waar ons baie van hierdie goed raak sien en soms raak lees, of het nou op 'n lamppaal is, as 'n papier wat daar geplak is, of hoe ook al. Baie keer was slegte omstandighede gesien as type demoniese werkings en krag wat aan die gang was. En dan moes die persoon dit gaan teenwerk. En baie keer was dit dan teengewerk deur towery, om nou goed te gaan brand of sekere rituele uit te voer, sodat hierdie slegte towery wat nou op my uitgeoefen is, of hierdie slegte wat met my gebeur, dat ons nou hierdie geeste kan so 'n bietjie terugdruk, dat dit met my kan beter gaan. Nou, towenaars kon byvoorbeeld, en hulle doen vandag nog, nee, gebruik goeders. Dit kan nou of goed uit die natuur wees, of het kan goed wees wat gemaak word. In die syde van Amerika kry jy vandag nog steeds dat voodoo is baie dinamies en aan die gang, selfs onder westerse mense. In Suid-Afrika, ek het een aand 'n program gekyk waar my mond oopgehang het oor hoeveel westerse Afrikaanse mense in hierdie land toordokters gaan sien en hierdie type animisme en hierdie type rituele doen en bereid is om dit te doen om die slegte af te weer. So ons moenie dink is iets wat ver staan van ons nie, dis regtig naby aan ons in hierdie land veral. Nou, die towenaar kan nou goeders gebruik. Nou, daar's 'n woord in, of 'n begrip in Engels, hulle noem het sympathetic magic. Nou, daar is nie rarig Afrikaans, kom ons noem het maar parallelle towery. Kom ons noem het maar so. Nou, dit beteken, as ek nou sou wou toer, dan kan ek nou iets wat parallel is aan die ding wat ter sprake is gebruik. So, kom ons vat nou 'n voorbeeld. As jy nou sou praat van white magic, of course noem het nou maar wit toerkens, dan sou ek nou, as ek nou, kom ons sê, ek wil nou graag hê die ouse oesigbaar wees, dan sou ek nou dalk 'n koringaar vat en in my ritueel gebruik. So dis nou 'n parallel. Of as dit nou black magic is of swart towerkuns, donker towerkuns, dan sou ons dalk nou figuurtjie maak soos die mens wat ons nou wil benadeel en dan sou ons nou ritueel op hierdie poppie of hierdie figuurtjie of hierdie uitgekerfde dingetjie. So dis nou daai parallelle begrip. Hier's iets wat ek mee besig is wat iets verteenwoordig. Dit staan in die plek van 'n ding waarop ek hierdie ritueel uitoefen. Maar dit is alles verbode onder Levitikus en Deuteronomium. Dit is op geen stadium vir God toelaatbaar nie. Hy noem dit 'n gruwel.
Ja, maar dis nou Ou Testament. Dis mos nou nie meer geldig nie.
Ja. Ja.
Duivels advokaat, nê?
Nee, baie dankie daarvoor. Weet jy, daar is in die Nuwe Testament is daar in stories opgeteken van gevalle van towenaars, maar ook interessant, 2 Korintiërs 11 vers 13 tot 15 gee nogal so iets wat Paulus in sy relaas skryf. Ek lees dit vir ons. Sulke mense is valse apostels, bedrieglike arbeiders wat hulle self verander in apostels van Christus. En geen wonder nie, want die Satan self verander hom in 'n engel van die lig. Dis niks besonders wanneer sy dienaars hulle ook voordoen as dienaars van geregtigheid nie, maar hulle einde sal wees volgens hulle werke. So Paulus is al klaar hier besig om eintlik iets te vertel van daar is 'n krag. Daar is 'n demoniese sataniese krag. Dit boots sekere goed na en die volgelinge hiervan lyk ook soos die volgelinge van die lig, maar hulle uiteindelik gaan wees soos hulle werk. Daai die bestaan daarvan word eintlik nooit ontken nie. Eksodus terug by die Ou Testament nou net gaan as ons dink aan Moses. Toe hy die wonderwerke voor die Farao gedoen het, sê Eksodus 8 vers 7 baie spesifiek. Die towenaars van Egipte het dieselfde gedoen met hulle towerkunste en hulle het ook paddas laat opkom oor Egipte land. Die Bybel sê dit net so en die Bybel noem hulle towenaars. So dit was nie iets wat onbekend was aan die mense van die tyd nie. In 2 Timoteus 3 later vers 8 is Paulus weer besig en hy sê net soos Jannes en Jambres Moses teëgestaan het. So daar was name. So staan ook hierdie mense die waarheid teë. Mense wat verdorwe is in die verstand en onbetroubaar ten opsigte van die geloof. So daardie idee, daar's natuurlik nou nog ander, ons dink ook aan Simon die Towenaar en ander in die Nuwe Testament, maar dis 'n bekende veld vir ons. En in ons land spesifiek, nou, dis nie ver van ons af nie. Ons kan 'n bietjie verder gaan dat dit wat verder hier genoem word, daardie waarsêery is dit is ook ontoelaatbaar, want nou gaan dit oor enige manier van 'n toekoms voorspelle. In Levitikus is dit verbode, dit is in die Nuwe Testament, dit is reg deurlopend. God weier dat sy kinders ooit probeer om die toekoms te lees. En 'n mens moet baie mooi oppas om nie onskuldige goed as daar bene gegooi raak of teeblare of as die skaap se binne in se ingewande oopgemaak raak en gelees raak. Dis ou praktyke wat vandag nog plaasvind. Dis absoluut verbode. Ons moet op God vertrou. Ons mag nie voelers uitsteek vir die toekoms.
En dis baie naby, want van dat ek 'n kind is daar in die koerante en in die tydskrifte die sterre voorspel.
Ja. Ja.
En dis nou sterrewiggelaars of sterrewiggelary.
Ja. Dit is in die antieke tye was die sterre, dis nou goed wat in die natuur waargeneem raak en dan word daar geglo dit het 'n effek op die mens en op sy toekoms en so. Nou baie interessant. As ons in die Nuwe Testament lees van die wyse manne, sommige vertalings sê die sterrekykers, daardie is nie snaaks genoeg taal laat ons baie keer so 'n bietjie in die steek. Dit kon ook drie konings gewees het, maar in daardie tyd moes mense van daardie hoë rang en orde moes sterrekunde, nie astrologie nie, maar astronomie.
Ja.
sterrekunde, hoe die sterre beweeg en planete, om natuurlik goed soos wiskunde en kalenders te kan bepaal en tyd. Mense moes daardie vaardigheid gehad het, maar dit was nie bygelowige ouens wat toekomsvoorspellings gemaak het nie. Dit was kundiges, kon selfs konings gewees het of baie hoë mense van hoë rang. Ons moet nie dink dat die Israeliete nie hierdie goed aangevang het nie. Hulle het hierdie tipe goed gedoen en hulle swaar gestraf. Dit was 'n aanhoudende gesukkel om Israel eintlik te kry om op te hou met hierdie tipe dinge. Die profete en die mense wat na die volk se godsdienst moes kyk het altyd nogal 'n uitdaging gehad om die volk terug te bring en te sê towery verbode. Ons mag nie. Nou daar's 'n ander vraag wat ek net so laastens aan wil raak hier. Wat dan van ons verbeelding? Mag ons nou sprookies hê met kaboutertjies en feetjies en so?
Of
is dit nou korrek? Is dit nou absoluut 'n taboe? As ons nou sien wat Levitikus en Deuteronomium sê, nou wil ek sê dat verbeelding is vir die mens gegee. En enige mens word uitgenooi en aangemoedig om sy verbeelding te gebruik. En van ons grootste Christelike skrywers in die afgelope 200 jaar, ek dink nou aan Tolkien, soos met The Lord of the Rings, en C.S. Lewis met Narnia, dit is sprookieagtige, fabelagtige type stories wat absolute verbeeldingsvlug is. Maar daar word kaboutertjies en feetjies en allerhande goed genoem. Enige mens, en weet jy selfs 'n kind, het absoluut die vermoë om te kan onderskei tussen iets wat net 'n stukkie verbeelding is en wanneer iets werklik reg is. Nou wil ek ook sê, as 'n mens so bang is dat so tipe storietjies soos, ag, kom ons vat nou, ons het groot geraak in die tyd van Liewe Heksie met Werner Vels. As dit alles ontspoor in jou geloofsstandvastigheid, dan was daar nooit 'n standvastige geloof nie. Ons gaan nou nie doelbewus ons ophou met hekse en towery en so nie, maar ons mag nie sê dat enige verbeeldingsvlug is daarom verbode nie. Ons kan heeltemal onderskei tussen is hierdie net sommer nou net ietsie wat uit die verbeelding gebore is en 'n kind kan dit ook onderskei. Kom ons vat nou iets soos iets stories oor die tandmuis. In ons gesin is dit so 'n aangename ongesproke gesprokenheid van eintlik weet die kinders die tandmuis bestaan nie en hulle weet eintlik die tandmuis is mamma en pappa, maar almal ter wille van die heerlikheid van die kind wees en die storie en die verbeeldingsvlug. Is nou praat ons maar van die tandmuis en so. Niemand glo regtig in die tandmuis nie. Die tandmuis maak nie dat enigiemand se geloof wankel nie. Dit is maar net om jou verbeelding te gebruik en ons moet daar wysheid en vryheid ook vir mekaar gee. Maar as dit donker raak en daar die bonatuurlike geestelike dimensie verbode.
Dis mondvol, Dr. Elrika Senekal van 'n Berg, of Dr. E, soos ons al ken. Baie, baie dankie vir vanaand. Ons het 3 swaar vrae gehad, en ek bly ek sê jy nie. Maar baie, baie dankie vir insiggewende antwoorde. Ek het soveel geleer vanaand, en wat 'n voorreg. Dit was heerlik om jou hier te hê. As jy as luisteraar 'n vraag het, kan jy dit instuur, elrikasenekal@telkomsa.net. En daai Elrika is E-L-R-I-K-A en Senekal soos die dorp. Elrika, baie dankie.
Baie dankie.
Ons maak weer so oor 'n maand.
Ja, laaste woensdag in Oktober.
Daar sê, ons sien uit daarna.
Dankie.